Du lytter til Radio 4.
Velkommen til Sammendrag af Kraniebrud.
Hej og velkommen til Radio 4's videnskabsprogram, hvor vi i dag skal høre de bedste klip fra ugens Kraniebrud. I dagens program skal vi dykke ned i et helt centralt spørgsmål. Hvordan begyndte livet? Til det spørgsmål er der ikke kun ét svar, og derfor har vi fået fat på nogle forskere, der kan fortælle os, hvordan det hele begyndte. Både inden for medicin, biologi, religion og astronomi. I dagens klip skal vi høre om The Big Bang og evolutionen. I første halvdel af programmet skal vi tale om noget så ubegribeligt stort som universets fødsel. Det skal nemlig handle om The Big Bang, men også hvad der skete før universets udvidelse. Vi skal høre om de tanker, som nutidens forskere gør sig, om tiden før galakser og stjerner. Og så skal vi høre, hvordan mørk energi hænger sammen med det hele. I anden halvdel af programmet skal vi tale om livets oprindelse. Både hvordan mennesker, men også dyr og planter har udviklet sig. Vi skal tale om evolutionen og Charles Darwins principper om naturlig selektion, tilpasning og arvelighed. Og så får vi også svar på, om det klassiske klasserumsbillede med aberne, der langsomt retter sig op og bliver til et oprejst menneske overhovedet, passer. Mit navn er Celine Aarsol, og velkommen til Kraniebruds klip fra ugen.
Du lytter til et sammendrag af Kraniebrud på Radio 4.
Når jeg forestiller mig universet, så ser jeg et stort, mørkt tomrum, plettet af små hvide stjerner. Jeg ser store, ildrøde planeter og hvidt, blåt og lilla lys, der former den pandekageformede mælkevej. Planeter, stjerner, galakser. Universet rummer i virkeligheden alt. Også mange fænomener, som jeg ikke forstår. Et af dem er den mystiske, mørke energi. Det er 25 år siden, at mørk energi blev indført, da observationer af supernovaer, de her eksploderende stjerner, viste, at universet udvider sig hurtigere og hurtigere. Skal jeg være helt ærlig, så synes jeg, at det er svært at sætte sig ind i, hvad mørk energi er, og hvordan den mørke energi hænger sammen med universets begyndelse. Kraniebrudsvært Emma Holtet har sat sig det mål at få svar på, hvordan universet blev skabt. Og til det har hun fået fat på professor i teoretisk kosmologi, Martin Snoager Slot. Men før vi hører fra fysikprofessoren, skal vi høre fra religionsforskeren Marianne Kvartrup.
Hvorfor har man været interesseret i universets begyndelse inden for tro og religion?
Jamen det er jo et af de grundspørgsmål, som mennesket hele tiden bokser med. Hvordan er verden blevet til? Hvordan er vi som mennesker blevet til? Og hvorfor ser vi ud, som vi gør? Og hvorfor er det, vi har en bestemt adfærd? Så det er simpelthen grundspørgsmål, som man stiller, og hvor man så har religion til at give nogle svar på de her spørgsmål. Så stort set alle religioner har det, man kalder kosmogonier eller kosmologier, altså ideen om, hvordan bliver verden skabt. Der er nogle religioner, blandt andet buddhismen, som egentlig ikke har nogen særlig kosmologi, fordi at de siger, at nu er verden blevet skabt som noget, vi ligesom skal ud af. Og der refererer de så til de ældre vediske religioner, som har ikke én, men rigtig mange kosmogonier. Det, jeg synes, der er vigtigt som ud fra en religionsvidenskabeligt perspektiv, det er, når man sammenligner de her kosmogonier, så er der nogle religioner, som refererer til en guddom, som sådan er nærmest en ordnende figur, hvor der er et eller andet, som bare skal ordnes, så det går fra at være en kaostilstand til en kosmostilstand. Det er jo det, man sådan ønsker sig, jamen, hvordan... Altså, mange undrer sig over sikkert dog en fantastisk verden, hvis vi ikke tænker på klimaforandringer og alt muligt andet lige nu, som er blevet beboelig for os. Hvordan kan det være gået til? Og så er der andre religioner, som også har det, man kalder nogle ex nihilo kosmogonier, altså hvor at der er intet, og hvor at man prøver at forstå, jamen, hvad er det så, der satte det hele i gang? Og det er der, hvor jeg har nogle af de her mange kosmogonier inden for den vediske religion, altså tidlig hinduisme, som jeg synes er helt fantastiske, fordi at de understreger, blandt andet ved, at der er flere, det er, at det er spekulativt, og vi har måske ikke et endeligt svar. Og hvis jeg må læse en af dem op, fordi det tror jeg er et ret godt udgangspunkt i forhold til diskussionen om Big Bang, og hvordan noget kan opstå, hvordan kan noget opstå ud af intet. Og det synes jeg, den her tekst, som er fra det, der hedder Rig Veda 10.129, en fra de gamle rigvediske tekster, så den fra omkring i hvert fald 1000 før vores tidsregnings begyndelse, ligesom anslår. Den begynder: der var hverken ikke væren eller væren dengang, med reference til tidernes morgen. Der var hverken atmosfære eller himlen bagved. Hvad var det, som satte det hele i gang? Og hvor og under hvis beskyttelse var der mon bundløs dybt vand? Der var hverken død eller udødelighed dengang. Der var ikke noget, som adskilte dag fra nat. Det ene åndede uden bevægelse, men af sin egen impuls. Der var kun dette. I begyndelsen var mørket skjult af mørket. Alt var vand uden noget, som adskilte det. Livskraften, som var dækket af tomhed, den ene fremkom via varmens kraft. Begæret kom over denne ene i begyndelsen. Det var den første kim til sindet. Hellige mænd, som med visdom søgte i deres hjerter, fandt at eksistens udspringer af ikke eksistens. Deres målesnor var strakt tværs over. Var der noget for neden? Var der noget for oven? Der var mandlige sædgiver for oven. Der var kvindelige kræfter for neden. Hvem ved det egentlig? Hvem vil programmere det? Hvornår blev det produceret? Hvornår var denne skabelse? Guderne kom bagefter sammen med dannelsen af universet. Hvem ved så, hvornår det er fremkommet? Og så kommer det sidste vers, der siger: da denne skabelse fremstod, måske den skabte sig selv. Eller måske gjorde den det ikke. Den ene, som kigger ned på det skabte fra den højeste himmel, kun han ved det. Eller måske ved han det ikke. Og den, synes jeg, berører netop den der paradoksikalitet. Der er noget, der er blevet til. Vi vil gerne vide, hvorfor. Men vi kan ikke finde svaret på det. Og det den her tradition vil sige, jamen, det er vigtigt, vi sætter den her proces i gang, hvor vi prøver at blive klogere på noget, som vi måske ikke kan begribe.
Hvis du havde mulighed for at stille et spørgsmål om universets oprindelse til en fysikprofessor, hvad vil du så spørge ham om, Marianne?
Jamen, der vil jeg netop spørge om det her, som også er grundspørgsmålet, den tekst, jeg læste højt. Jamen, hvad er det, der så sætter en proces i gang i forhold til Big Bang-teorien? Altså, hvad er det for en proces, eller hvad er det, der sætter en proces i gang, som vi kalder Big Bang? Hvad er den første bevæger i alt det her?
Jeg fortalte Marianne Qvortrup Fibiger, lektor og Ph.D. i religionsvidenskab ved Institut for Kultur og Samfund på Aarhus Universitet og afdelingsleder for religionsvidenskab og arabisk og islamstudier. Ja, Martin, Marianne spurgte, og vi må prøve at give hende et svar. Hvad katalysatoren for The Big Bang det egentlig var?
Ja, men hvis vi tænker på den her varme og tætte tilstand, som er den her hot Big Bang i standard hot Big Bang-teorien, ikke, så er det jo inflation. Mm. Inflationsteorien er det, der sætter op begyndelsesbetingelsen for det varme Big Bang.
Og kan vi prøve at give et eller andet billede, for jeg tror, jeg forstår det ikke. Kan man tegne en lille tegneserie til os, eller billedliggøre på en eller anden måde, hvad det er, der sker her?
Ja, det kan man godt. Altså, hvis man tænker sig et univers, der undergår en accelereret ekspansion, så kan man forestille sig, at hvis man har noget, hvad skal man sige, en lidt kaotisk tilstand i universet med en masse rod, så at sige, ikke? Så kan man sige, når universet så bliver strukket meget hurtigt ud, så bliver det her rod, det bliver flyttet ud på meget store afstande. Og det vil sige, at vores observerbare univers, det kan så fitte ind mellem alt det her, og så kan vi forklare, hvorfor vores observerbare univers startede en meget homogen og isotrop tilstand, som kan forklare den her tilstand for det hot Big Bang. Ikke?
Mm. Men altså, vi har jo sådan ligesom lært, når vi sidder i folkeskolen, at det starter med sådan nærmest det her knapnålshoved, ikke? Som så ekspanderer. Nu snakker vi om udvidelsen, men altså inden udvidelsen, altså hvad er det, der ligesom skubber det i gang?
Jamen, du kan jo godt så spørge spørgsmålet, hvad kom så før inflationsteorien,
ja,
som sætter
begyndelsesbetingelsen
for ja. Hot Big Bang modellen. Ja, ja. Altså, jamen, det kan du godt, ikke? Altså, så inflationsteorien er en, hvad skal man sige, en meget elegant teori på den måde, at den netop cleaner universet for det rod, der var før. Så man kan sige, at inflationsteorien er det, vi kalder en dynamisk attractor, som ligesom dens forudsigelser er uafhængige af, eller relativt uafhængige af de begyndelsesbetingelser, der satte op selve inflation, eller startede inflationsæraen. Så på den måde, så kan vi lave nogle meget robuste forudsigelser fra inflationsteorien af, hvordan vores univers ser ud i dag, uden at vide, hvad der startede inflationsteorien. Så på den måde er det en meget robust og stærk teori med stærk forudsigelseskraft, ikke? Altså som kan lave nogle meget, hvad skal man sige, naturvidenskabelige stærke forudsigelser, som vi så kan gå ud og teste og verificere. Ikke? Men det gør det jo så også meget vanskeligt netop at svare det her spørgsmål om, hvad satte op begyndelsesbetingelsen for inflation selv, eller hvad kom før inflation, fordi at inflation jo netop, dens forudsigelser netop er meget uafhængige af det. Ikke? Så det er selvfølgelig et spørgsmål, som er meget vanskeligt at besvare med den viden, vi har.
Mm. Noget andet af det, Marianne, hun er inde på i indslaget, som jo også er en gennemgående ting med mange skabelsesberetninger, det er det her med kaos og kosmos. Altså man går fra den her uordnede, kaotiske verden til noget, der er sat i system af en eller anden skaber. Kan man i princippet også snakke om, at der er sådan en overgang ved universets begyndelse fra et kosmologisk perspektiv?
Ja, altså så selvom det er meget vanskeligt at besvare spørgsmålet, fordi vi har meget lidt evidens at ligesom bygge vores teorier på, så kan vi godt ud fra bare matematisk konsistens prøve at besvare spørgsmålet om, hvad der kom før inflation. Og der er sådan, hvad skal man sige, tre hovedteorier for, hvad det kunne være, som giver matematisk og naturvidenskabelig mening. Den ene, det er, at universet, det faktisk trak sig sammen før Big Bang, for så begynder at udvide sig igen i Big Bang, så man kan sige, at Big Bang er en slags Big Bounce. En anden mulighed, det er, at Big Bang igen var en slags faseovergang i et andet univers, og vores univers er opstået som en boble i et andet univers, og at andre universer også opstår på den måde, som bobler i et andet univers. Og der på den måde er mange universer, og så vores univers er ikke unikt. Og en tredje mulighed, det er så den mulighed, som Stephen Hawking fremsatte sammen med James Hartle i sin tid, som er den her idé om, at der ikke var noget før Big Bang, og det er også den teori, som Stephen Hawking populariserede i hans bog Brief History of Time, som er den her idé om, at der ingenting var før Big Bang, og den måde, som Stephen Hawking kunne lide at sige det på, det var, at det at spørge, hvad der var før Big Bang, er lidt ligesom at spørge, hvad der er nord for Nordpolen, ikke? Altså det er et spørgsmål, der ikke giver mening. Så der er de her sådan tre, hvad skal man sige, hovedteorier for, hvad naturvidenskaben rummer af mulige svar for, hvad der kunne være før inflation og måske også før Big Bang. Men det er som sagt meget vanskeligt at finde naturvidenskabeligt evidens for, hvilken af de her teorier, der er korrekt. Men vi har en teori, der hedder strengteori, som er en teori for kvantegravitation, som måske peger lidt i retning af, at den her idé med, at der er mange universer, og vores univers er opstået som et boble i et andet univers, og den her multiversteori er den rigtige. Så det er måske den mest populære teori blandt teoretiske fysikere lige i øjeblikket.
Og hvorfor er det, at den nu er blevet den foretrukne?
Ja, men det er faktisk en lidt kompliceret historie omkring strengteori. Altså strengteori rummer muligheden for, at vores univers ikke er unikt, og at naturlovene i vores univers kunne have været anderledes. Og at forskellige universer kan blive skabt i forskellige områder af det her teoretiske landskab, som strengteori rummer med forskellige egenskaber. Og i strengteori, så kan man sige, at så vil det også kunne lede an til en mulig forklaring igen til det her kosmologisk konstantproblem, som knytter an til det, vi kalder en antropisk løsning til det kosmologiske konstantproblem. Nu fortalte jeg tidligere om en dynamisk løsning til det kosmologiske konstantproblem, som har at gøre med de her faseovergange, som også knytter lidt an til de her faseovergange. De knytter an til vores løsning til det her Hubble-tension-problem, så derfor så hælder jeg måske lidt mere til den her dynamiske løsning til det kosmologiske konstantproblem. Men der er også en anden retning inden for teoretisk fysik, som peger på det, vi kalder en antropisk løsning, hvor at man kan sige, at det, at den kosmologiske konstant i kvantemekanik bliver forudsagt til at være så meget større end det, vi observerer, betyder, det kan du også vende rundt og sige, at det betyder, at den kosmologiske konstant, vi observerer, er meget usandsynlig, hvis man forestiller sig sådan et ensemble af universer. Og det vil sige, at hvis du har sådan et ensemble af universer, hvor du realiserer alle de mulige naturlove, så vil de fleste universer have en kosmologisk konstant, som er meget større end den, vi observerer. Men vi kunne ikke have levet i de universer, fordi at, de ville have undergået accelereret ekspansion så hurtigt, at, at universet ville have ekspanderet så hurtigt, at det ikke ville rumme muligheden for, at struktur kunne dannes, og grundlaget for liv kunne dannes, så vi kunne ikke have levet i de universer. Så hvis man så siger, hvad er sandsynligheden for værdien af den kosmologiske konstant, betinget af, at der skal være liv i universet, som kan observere den her kosmologiske konstant, så får man, at den kosmologiske konstant, vi observerer, basalt set er den maksimale kosmologiske konstant, som også tillader for, at liv kunne eksistere. Det kalder man antropisk løsning til et kosmologisk konstant problem. Men så, og den kræver jo så den her forudsætning, at der er det her multivers, og det er derfor, der er mange, der hælder til den her multiversteori. Ja. Selvom jeg jo på grund af de her indikationer, vi har fra Hubble-tension, måske selv hælder mere til den her dynamiske løsning med faseovergang.
Og hvor meget er det her noget, I kommer op og skændes over op på afdelingen? Altså, hvor stor uenighed er der om de her teorier? Fordi det lyder jo virkelig, vi er jo i gang med at dykke ned i noget, som man jo, altså synes jeg med rimelighed kan sige, er sådan universets største gåde, ikke? Altså, hvor kommer vi fra? Det er jo så centralt et spørgsmål, ikke bare i forhold til videnskaben, men jo også for os som mennesker, sådan rent erkendelsesfilosofisk, alt muligt andet, der forholder sig til det her, ikke? Er det sådan, at I kommer op og skændes, når I sidder med alt det her data?
Altså, man skal måske adskille tingene lidt, ikke? Fordi når vi sidder med data, så kan vi jo godt, ligesom, så har vi jo evidens, ikke? Og så kan vi basere vores teorier på evidens. Så det er også derfor, jeg kan lide at tage udgangspunkt i den her Hubble-tension, som er data-driven, ikke? Hvor vi kan konkret sige, at vi kan have evidens for en faseovergang. Vi har evidens for, at der er den her nye fase af mørk energi for at kunne løse den her Hubble-tension. Det er data-driven, ikke? Så det her mere større spørgsmål om løsningen til kosmologisk konstant problem, og også hvad der kom før Big Bang osv., det er mere hypotetisk, og der har vi ikke så meget data. Der kan vi så heller ikke rigtig skændes så meget, fordi hvad man kan sige, at den enes mening er måske lige så god som den andens. Ikke? Så længe altså, at teorierne, der er det jo den matematiske konsistens, som det handler om, men matematisk konsistens, der er måske ikke så meget skændes om, at enten er en teori konsistent, eller også er den ikke. Ikke? Altså, ja. Men fortolkning af data er jo måske noget, hvor man måske især i tidlige faser, af du ved, når evidenset ikke er så højt endnu, og evidens udvikler sig, og vi får nye data osv., så kan der måske godt være, okay, er der noget galt med nogle observationer, og hvad kan det være osv.? Der kan måske godt være lidt mere kontrovers og lidt mere diskussion. Ikke? Ja. Og det er rigtig spændende netop, fordi som jeg sagde tidligere, vi får så meget data lige i øjeblikket. Ja. Altså, det vi gør, det er jo reelt at bygge en model for universets udvikling, ikke? Altså, og jeg vil våge så at komme med den påstand, at lige i øjeblikket, så har vi den bedste model for universets udvikling i forhold til, at den også skal kunne forklare den her Hubble-tension, ikke?
Ja.
Men der får vi jo nye data hele tiden, og man skal hele tiden ligesom konfrontere de her modeller med de nye data, og der er en meget, meget livlig diskussion i det videnskabelige community hele tiden omkring det her, ikke? Altså, det er super spændende, ja.
I kan se flere og flere brækkerne på en eller anden måde, men så er det et spørgsmål om, hvordan de passer sammen.
Det er absolut.
Og der dukker nye op, der så ændrer billedet igen, ikke?
Altså, man kan tænke på det her mørk energi og mørk stof osv. som et mørkt rum, ikke? Ja. Og for eksempel den her Hubble-tension, ikke? Det er jo så en, hvad skal man sige, måske nøglen til en dør, der åbnes, eller en lommelygte, der tændes, og så begynder du at lyse ind i det her mørke rum, og jo mere data du får, jo mere får du lyst rundt i rummet, og jo flere detaljer af rummet ser du, og jo mere kan du beskrive, hvad det her rum faktisk rummer, ikke?
Ja. Og Martin, lige om lidt, der skal vi snakke om, altså, hvilke af de her gåder, vi måske forhåbentlig kan løse sådan inden for en overskuelig fremtid, men inden da, altså, hvad synes du er fysikkens største gåder? Hvad for en af dem tror du, der er sværest at få svar på, eller måske en gåde, vi aldrig får svar på?
Jamen, altså, det vi har snakket om er sådan godt op deroppe af, ikke? Ja. Altså, så jeg vil sige, at det, vi kalder det kosmologiske konstantproblem, det er måske det, vi kalder den hellige gral i moderne fysik. Og det her med, hvad der kom før Big Bang og så videre, det er sådan beyond den hellige gral, ikke? Altså, det tror jeg slet ikke, vi ligesom lige nu tør sætte os et mål for at kunne besvare. Men det stopper jo os ikke fra ligesom at skrive ned igen mulige videnskabelige matematisk konsistente teorier, der kunne være et muligt svar, ikke rent hypotetisk.
Du lytter til et sammendrag af Kraniebrud på Radio 4.
Og vi har hørt om, hvad vi ved om universets begyndelse. Vi har også hørt om alt det, vi ikke ved endnu. Martin, hvilke af de her gåder håber du, at fremtidens fysikere rent faktisk kan løse?
Ja, men altså, jeg ville jo skamme mig, hvis ikke jeg sagde det, som jeg selv arbejder på at prøve at finde ud af. Altså, som jo er at løse det her Hubble-tension-problem, og ligesom prøve at etablere den her idé om, at sådan en faseovergang i den mørke energi er løsningen til den her Hubble-tension, og sætte den her teori, vi har om New Early Dark Energy på en mere, altså ligesom på forbevist hele communityet om, at det er en rigtig teori, eller falsificere den, hvis der kommer nye data, som viser sig i modstrid, og så prøve at så er det jo en videnskabelig proces. Altså, det er jo tydeligt, at hvis vi har en teori, der beskriver de data, vi har indtil nu, så har den jo nogle af de rigtige elementer, ikke? Men så kan det være, at den så måske skal modificeres eller tilpasses eller et eller andet, hvis der kommer nye data osv. Og i øvrigt også være sikre på, at hele det her Hubble-tension-problem og observationerne er... At der ikke er et eller andet fishy i nogle observationer et eller andet sted. Det virker dog mindre og mindre sandsynligt, fordi at nu har den her Hubble-tension, den har udviklet sig over de sidste 10-15 år og blevet mere og mere markant. Det virker som om ret overbevisende, der er et problem, der skal løses, og med de data, vi har nu, så virker det også ret overbevisende som om, at den løsning, vi har i form af New Early Dark Energy, er den bedste løsning i hvert fald. Ikke? Og så håber vi jo på, at den her løsning på Hubble-tension jo netop kan være måske nøglen til den her dør, der åbner ind til den her mørke sektor, måske også kan belyse, hvad mørk stof er for noget, og måske også give løsning til nogle af de andre problemer, vi står overfor, nemlig at forstå for eksempel oprindelsen af neutrinoers masse. Sådan, altså groft sagt, ikke? Så det her med at forstå nye faser af energi og stof, nye naturkræfter og nye partikler, ikke? Det er jo det stof, som Nobelpriser er lavet af, ikke? Så det er jo virkelig noget, vi brænder for. Det synes vi er spændende, ikke? Og så er der jo den her hellige gral, ikke, som sådan svæver lidt over det hele, ikke, netop at løse det kosmiske konstantproblemer, om det her på en eller anden måde kan være relateret til det også. Ikke?
Så når vi for eksempel tager fat i Hubble-tension, altså hvad tidsskala snakker vi, når vi snakker om nybrud inden for det her felt? Altså, det ved jeg godt, det er jo umuligt at bede dig om at stå og spå om fremtiden, men hvad regner I med?
Jamen, vi forholder os til nye data hver måned. Altså, så udviklingen i observationer og eksperimenter er ekstremt hurtigt i øjeblikket. Ikke? Altså, der er nye satellitter som Euclid, satellitten og nye observationer og eksperimenter, som bliver lavet hele tiden, og nye data, der kommer ind hele tiden. Så udviklingen er ekstremt hurtig, og altså inden for de næste 5 år, så er jeg ret sikker på, at så vil vi være helt sikre på, 100% stensikre på, altså nu er man jo aldrig 100% sikker på noget, men 99,9999% sikre på, om Hubble-tensionen er ny fysik, eller om der stadigvæk, eller har afklaret, om den der lille mulighed, der stadigvæk ligger i det, om at der kunne være et issue med nogle observationer, som er forkert, eller andet. Det vil være udryddet omkring 5 år. Altså, der vil i hvert fald være 100% sikre på problemets status, og på den måde, så vil vi også være kommet ekstremt langt, netop fordi vi vil have så meget mere data, også i at forstå, hvilken teori, der vil være den rigtige til at løse det her. Ikke? Så jeg tænker, allerede om 5 år, så er vi et helt andet sted i vores forståelse af universet på det her måde. Ikke?
Og Martin, her til sidst, hvis vi lige skal prøve at opsamle. Hvis jeg nu skal sidde og blære mig til et middagsselskab og lade som om, at jeg forstår præcis, hvordan mørkt energi det hænger sammen med universets begyndelse. Hvis vi lige kan lave sådan en kort recap, hvad er det essentielle at forstå i forhold til den mørke energi og så begyndelsen på alting?
Jamen det her med, at vi ved, at universet startede med en accelereret ekspansion i forhold til drevet af den her inflation. Og så var der noget indimellem, og så ved vi, at universet undergår accelereret ekspansion igen i dag. Ikke? Og det, der driver accelereret ekspansion i dag, er det, vi kalder mørk energi, og inflation er jo så også noget, der ligner på mørk energi. Så man kan sige, at mørk energi, groft sagt, er både vigtig for at forstå, hvordan universet startede, og hvordan det udvikler sig den dag i dag. Ikke? Og hvis vi snakker om universets start og inflation, ikke, så er det jo der, hvad skal man sige, frøene til alt stof og struktur i universet bliver skabt. Og hvis man tænker på mørk energi i dag, jamen så er mørk energi relevant for at forstå, hvordan universet udvikler sig i dag, og de observationer, vi laver i dag, er måske netop for at forstå sådan noget som Hubble-tension, og for at forstå netop måske, at der må have været sådan en faseovergang i den mørke energi for at kunne løse det Hubble-tension-problem.
Og hvis der nu sidder nogle lyttere derude, der tænker, at de gerne vil dykke endnu længere ned, altså nørde igennem i forhold til det her med universets begyndelse. Er der noget materiale, en film, en bog, et eller andet, som du vil anbefale dem at tage fat i først?
Altså omkring det her med at forstå fundamentale naturkræfter og partikler, Og man kan sige, jeg ved ikke om, altså der, Francis Crick, han skrev jo den her bog, The Mad Pursuit, om deres, da de ligesom prøvede at forstå den her dobbelt helix struktur for DNA'et, ikke? Og man kan sige, at nu gennemgår vi også sådan et mad pursuit for at forstå, hvad er løsningen til Hubble-tension og mørk energi og så videre. Der er en anden film, som hedder Particle Fever, som har lidt af den her stemning om at prøve at forstå de her basale naturkræfter og basale partikler, som jeg synes også er, det er en rigtig god dokumentarfilm, som er lavet... som er lavet partly på CERN, da man opdagede Higgs-bosonen. Mm. Så jeg ved ikke, jeg kan anbefale den her Particle Fever. Det er det eneste, der lige kommer i tanke om. Hvis man ved lidt om inflationsteori, så har Alan Good, som er ham, der først fandt på, eller ja, jeg ved ikke, om man fandt på, er det rigtige ord, men ja, fandt på inflationsteorien. Han har skrevet en bog om, jeg tror, den hedder Inflationary Theory, eller noget af den stil, Alan Goods bog, om deres proces med at opdage inflationsteorien. Mm. Det er også en rigtig god.
Og Martin, her på falderæbet, hvis du skulle fortælle vores lyttere en sidste ting, altså en sidste lektie, de skal tage med hjem, hvad ville det så være?
Jamen, det er, at vores ønske om at forstå de grundlæggende spørgsmål, eller besvare de grundlæggende spørgsmål om universet og naturen omkring os, ikke? Det er det, der har drevet vores civilisation fremad de sidste mange hundrede år, ikke? Så hvis vi stopper at være nysgerrige og stopper at prøve at forstå universet omkring os og de grundlæggende og finde svar på de grundlæggende spørgsmål omkring universet, så stopper vores civilisation også med at gå fremad.
Det fortalte Martin Snoager Slot, professor i teoretisk kosmologi og leder af Universe Origins Group ved Syddansk Universitet.
Du lytter til et sammendrag af Kraniebrud på Radio 4.
Menneskeheden. Engang var vi primitive, og når jeg lukker øjnene, så ser jeg de her bredkæbede, stornæsede og behårede neandertalere. Hulemænd med spyd, der bor i tætte, mørke grotter. Og går vi endnu længere tilbage, forestiller jeg mig en chimpanse. Faktisk ser jeg det her klassiske billede af menneskets evolution for mig. Det der hang i mit klasselokale, da jeg var barn. Chimpansen, der udvikler sig til en sammenkrøllet, mere oprejst version af sig selv. Der efterhånden mere og mere begynder at ligne et menneske. Til sidst er det bare en mand. Helt rank. Det er evolutionen for mig, men er det sådan, det er gået til? Og hvad med planterne og dyrene? Kraniebrudsvært Peter Løde har sat sig for at finde ud af, hvor det liv, vi kender i dag, kommer fra. For at komme det nærmere, har han inviteret to forskere med i studiet, nemlig professor i zoofysiologi, Tobias Wang, og professor i mikrobiologi, Kai Finster. Begge fra Aarhus Universitet. Vi kommer ind, ligesom Peter spørger, om billedet af aben, der bliver til en mand, egentlig passer.
Altså både ja og nej, vil jeg sige. Altså det er jo forkert forstået på den måde, at billedet ofte tegner en chimpanse, altså en af vores nulevende slægtninge, som om, at vi er, altså, at det er vores forfar. Det er jo ikke sådan, det er. Vi har jo en fælles forfar med chimpansen, som har set anderledes ud end både os og dem. Mm. Men der er jo noget rigtigt i, at vi har en fælles forfar, som har været abe-lignende, og jo har været en, som altså, har haft en anden gangform, og vi så har rejst os op. Så den er sådan faktuel misledende, men altså, i virkeligheden er det jo ikke, sådan, altså, det er jo ikke et åndsbollet billede af, hvordan det kan være foregået.
Nej, så illustrationen er egentlig okay, eller hvad kan man sige, tanken bag billedet fungerer egentlig okay, og illustrerer rimelig godt, hvad evolutionen går ud på.
Ja, altså at vi ændrer os med tiden.
Ja. Men ikke, at min forfader så er en chimpanse eller en orangutang eller noget i den stil.
Nej, men du har en fælles forfar med orangutangen og med chimpansen.
Hvordan kunne et mere repræsentativt billede af evolutionen så se ud?
Jamen, det ville jo være at tage de mennesketyper, som vi ved, vi afstammer fra, så man kunne prøve at afbilde dem, og så kunne man jo gå helt tilbage til Luca, eller hvor langt man nu vil gå tilbage. Altså i princippet starter vi jo med et eller andet indcellet organisme, som så har udviklet sig.
Og det kan være, at vi skal prøve lige at tale lidt om det her med, hvorfor evolutionen overhovedet er vigtig at forstå, for at forstå den måde, livet ser ud på den dag i dag. Altså, hvad er det, evolutionen egentlig giver svar på?
Jamen, det giver svar på den diversitet af liv, der findes på jorden. Det forklarer, hvordan er vi gået fra den første encellede organisme til alle de forskellige livsformer, der findes på jorden i dag. Og så giver det os en erkendelse af os selv og vores egen rolle i universet, om man vil, ikke? Og så er det jo en forståelse, som vi kan bruge i rigtig mange andre sammenhænge, altså hvor særligt inden for den medicinske verden, er det jo en måde at tænke på i forhold til at forstå, hvordan vores egen krop reagerer under forskellige sygdomstilfælde, men også hvordan vi skal tilrettelægge behandlingsformer. Altså antibiotikaresistens, som vi jo altså står med et kæmpe problem med i dag, er jo et udtryk for, at evolutionen foregår blandt de organismer, som vi ønsker at bekæmpe med antibiotika. I kræftbehandling er det jo en tumor, som vi ønsker at slå ned. Den udvikler sig også igennem evolution ved naturlig selektion. Og der skal vi forstå, hvordan den kræfttumor udvikler sig, når vi behandler den. Så det har kolossalt stor betydning for den måde, altså, vi skal behandle sygdommen på.
Og Kai, I var begge to også gæster i gårsdagens program, hvor vi talte omkring livets oprindelse og hvor livet egentlig opstod i første omgang. Og jeg godt tænke mig lige at genopfriske nogle pointer for det program, fordi at vi har jo den her fælles forfader, Luca, som er det allerførste led i evolutionen, må man sige. Det kan være, du lige skal forklare, hvor det er, den her proces den starter hen.
Altså nu er vi jo langt tilbage i historien. Altså vi er jo, når vi siger aber og mennesker, så er vi måske 7 millioner år tilbage, og nu går vi så til... Nu skal vi regne milliarder år, så måske 4,2-4,3 milliarder år tilbage, hvor forholdene på jorden var således, at, ja, at liv ligesom kunne opstå. Fordi før i tiden, der havde vi det her heavy bombardment, vi havde sammenstød med en planet, som dannede månen. Altså hver gang det skete, så blev jorden steriliseret. Vi skal have vand til stede. Det kommer fra asteroiderne, så de skulle ligesom bringe vand til jorden, fordi vi ved, at vand er en vigtig parameter for, at liv har kunnet opstå her. Så der skulle være en hel masse fysisk-kemiske forhold på plads, før vi kan starte livets start, så at sige, og dermed også livets udvikling. Og evolution er en fundamental del af livet, så evolution er ikke bare opstået. Evolution er en del af livets opstået.
Og hvad er det så, der gør, at den her evolution finder sted? Hvad er det, der gør, at Luca, den her organisme, der opstår på et eller andet tidspunkt, at den bliver til os den dag i dag?
Jamen det er fordi, helt i starten er det indbygget i liv, at livet er fejlbarligt. Altså at de processer, der foregår i en celle, er ikke fuldstændig korrekt. Altså når vi replicerer sådan noget, at DNA gøres til et nyt DNA-molekyle, så opstår der fejl, fordi det molekyle, som laver nye DNA-molekyler, er således indrettet, at den ikke laver en 100% nøjagtig kopi af det DNA-molekyle, den kopierer. Og dermed har vi ligesom lagt grundlaget, eller grundstenen for evolution. Så fejlagtighed er en meget, meget vigtig del af livets udvikling. Og så er det selvfølgelig konfrontation af det nye liv med sine omgivelser.
Mm.
Altså hvis man taler om æbernes, eller vores forfædres udvikling til mennesker, så er det jo ikke nok med, at de skal være til stede på det pågældende tidspunkt. Der sker også nogle væsentlige ting i deres miljø, som ændrer sig. Altså vi får dannelsen af Himalaya-bjergene, som ændrer på monsunforholdene, som gør, at den del i Afrika, hvor mennesket opstår, går fra at være regnskov til at blive savanne. Så hvis det ikke var sket, så kan man ikke med sikkerhed sige, at der var udviklet mennesker i den periode, hvor forfædrene til menneskene udvikles. Så det er ikke bare et spørgsmål om den genetiske fejlagtighed i overførsel af gener fra den ene generation til den anden. Der skal også være de rette miljøforhold til stede, som ligesom fremmer en bestemt type over en anden type organisme.
Så vi har fejlet os til at være dem, vi er den dag i dag, samtidig med, at vi også har været det rigtige sted på det rigtige tidspunkt.
Ja, det kan man godt sige.
Du lytter til et samdrag af Kraniebrud på Radio 4.
Er os vendt blikket mod en mand, som mange nok tænker på, når man tænker på evolution, nemlig Charles Darwin. Altså, det kan være, at du skal starte med, Tobias, lige at sætte os ind i, hvem er Charles Darwin?
Charles Darwin var født i 1809 i en lægefamilie og skulle starte med at læse medicin, for det var jo sådan en profession, der det gør den jo stadigvæk, går i arv. Så han startede med at læse medicin i Skotland og mistede sig lysten, men var meget naturhistorisk interesseret og kom så til Cambridge, hvor han læste teologi, som jo på det tidspunkt var sådan det andet fag, man kunne læse på universitetet. Og der er ingen tvivl om, at den der naturhistoriske interesse var det, der drev ham, og han fik så muligheden for at sejle verden rundt med The Beagle i starten af 1830'erne, og indsamlede det af dyr og planter osv., og begyndte at tænke over, som jo faktisk var det, som mange biologer tænkte over på det her tidspunkt, nemlig hvordan er livet opstået, men også hvordan har det udviklet sig.
Mm.
Så han kommer så frem med den bog, som han publicerede i 1859 om artens oprindelse. Men det man skal huske på, det var, at han, det var ikke egentlig en ny tanke, at livet udvikler sig igennem evolutionen.
Nej.
Det var en anerkendt idé blandt samtidens biologer. Og allerede i 1809 havde Lamarck faktisk, altså det år, hvor Darwin blev født, der havde Lamarck faktisk skrevet, at han kunne forestille sig, at evolution var noget, der foregik i ganske, ganske små skridt. Det han så havde forestillet, det var, at det var altså det var tilegnede karakterer, som blev nedarvet. Og det billede, han brugte, det var, at giraffen strækker halsen, og i og med, at den strækker halsen for at få de gode blade, så bliver halsen lidt længere igennem livstiden for det enkelte individ, og at afkommet så fødes med en lidt længere hals.
Okay.
Så man kan sige, at ideen om evolution er sådan set anerkendt allerede, altså før Darwin publicerer. Men der, hvor Darwin gør forskellen, det er, at han kommer op med den teori, den forklaring, som vi stadig mener den rigtige i dag.
Så hvad er forskellen, bare lige for at få det skudt på, hvad er forskellen på Lamarcks teori og Darwins teori i henhold til, hvordan evolution foregår?
Jamen, Lamarcks teori bygger på, at de tilegnede karakterer, altså det, du gør i dit eget liv, at det nedarves til den næste generation. Så det svarer til, hvis jeg går i et fitnesscenter og får store muskler.
Så vil dit barn også blive stærkere?
Så får jeg et barn med store muskler. Og det Darwin siger, det er jo som Kai startede programmet med at sige, at han siger, at der foregår hele tiden fejl, sådan så der opstår en variation. Det vil altså sige, at når et par, en han og en hun, får unger, så vil der være en variation i alle mulige karakterer blandt de unger. Og det er jo så det, vi i dag ved, er igennem mutationer, altså ændringer i arvematerialet. Det anede man ikke noget om på det tidspunkt. Men Darwin postulerer altså, at den her variation opstår. Og så siger han så, at der bliver lavet for mange unger. Det vil altså sige, at man har flere individer, end der er plads til.
Mm.
Og derfor opstår der en konkurrence imellem individer af samme art om overlevelsen. Og den bedst tilpassede, altså den, som overfører arvematerialet med nye fejl.
Ja.
Så det er ligesom alle de argumenter, der skal ind i evolution igennem naturlig selektion.
Hvordan bliver de her teorier så modtaget på det tidspunkt?
Jamen, det interessante er jo, at Darwin ved, at vi allerede havde de her idéer i 1830'erne, men publicerede ikke indtil 1859, fordi der var en anden englænder, Alfred Wallace, som kom op med noget, der var fuldstændig identisk. Og så får han publiceret bogen i 1859, og den bliver selvfølgelig modtaget med en eller anden grad af chok, fordi det, han siger, men han sørger jo for ikke at tale om menneskets evolution i starten, men det, han siger, det er jo, at alt levende er noget, der er opstået én gang, og han siger, at det undergår den her gradvise evolution, som er tilfældig, og dermed fjerner han jo en guddommelig kraft fra skabelsen af mennesket. Og derfor var der selvfølgelig en vis modstand. Og det var, men altså, det man så også må sige, det var, at der var en naturvidenskabelig modstand, fordi altså, han havde jo ikke bevist, at det var sådan.
Mm.
Og det er først i 1930'erne, at man kommer op med egentlige modeller, hvor man matematisk kan sandsynliggøre, at evolution kan virke igennem den her selektion.
Mm.
Så man må sige, at i 70 år efter publikationen af, hvad der vel på mange måder er det vigtigste arbejde inden for naturvidenskab nogensinde, der er der en usikkerhed, altså en velbegrundet usikkerhed på, omkring hvorvidt det er rigtigt eller ej.
Hvad er det så, han observerer, mens han er afsted på den her båd The Beagle? Altså hvad er det, der sætter ham på sporet af den her teori?
Jamen, det lader ikke til, at han har fået ideen under rejsen.
Nej. Men
det, han ser, er jo livets mangfoldighed. Og jeg tror, det er svært at forestille sig, at man som naturhistorisk interesseret kan rejse rundt og se den her mangfoldighed, uden at tænke, hvordan i alverden er det opstået. Ikke? Så det er jo det, han har på en eller anden måde latent haft som en tanke. Og så får han, og det kan vi jo, det ved vi udelukkende ud fra nogle notesbøger fra 1937, det der hedder Notesbog B, at der tegner han første gang sådan et livets oprindelse, så står der meget malerisk oppe i venstre hjørne, I think. Altså, at jeg forestiller mig, at det kunne være sådan. Og så redegør han for de her komponenter, som jeg netop lige har fortalt om, i altså den her teori om naturlig selektion. Men han er også godt klar over, at det er en svær teori at bevise. Og det er nok en af grundene til, at han ikke publicerede, det var, at han ønskede ligesom at samle evidens, og det gjorde han jo så over de næste 20 år, blandt andet på, at man har husdyr, som man jo selekterer på. Så hvordan, at man får hunde, der ser meget forskellige ud, man får grise, som får en ekstra rygvivel faktisk, ikke? Og så videre, så videre, så videre. Så han kan altså vise, at et hårdt selektionspres, altså hvor man driver evolutionen, kunstigt, fordi vi ønsker at fremavle en anden karakter, at det virker. Og det er jo et meget, meget godt argument for, at teorien kan virke, men er det nok? Det var det, der var. Det var det, man stillede spørgsmål sådan.
Ja, så han kan pege på nogle steder i verden omkring ham, hvor man faktisk ser, evolutionen fungerer i praksis på det her tidspunkt.
Ja.
Men hvad kan man sige, the smoking gun så 70 år efter, hvor det endelig lykkes rent faktisk at finde nogle beviser på den her teori?
Jamen det gør, at det der sker, det er, at man begynder at lave en statistisk behandling af, hvor ofte optræder et gen i en population, altså en gruppe af individer. Og hvis man nu forestiller sig, at man fjerner, at man pålægger et selektionstryk, det vil sige, at man fjerner dem, som har en given karakter, så kan man vise, at et selektionstryk, som man kan tro på er rimeligt, kan drive ændringer i gensammensætning og dermed drive evolutionen. Men man skal jo stadigvæk have styr på, hvad er det for noget, hvor kommer den der variation fra? Og det havde man jo ikke indtil 1950'erne, hvor man beskrev DNA. Så der er jo rigtig mange komponenter, som indgår. Derfor kan man sige, at det er først, hvis man skal være rigtig stridig, så er det jo først efter 2. verdenskrig, at man kan sige, at nu begynder den teori at være så veldokumenteret, at vi må tro på den.
Så det kommer også i takt med, at man bliver klogere på genetik, simpelthen?
Altså genetik er helt grundlaget, kan man sige, for at vise, at teorien er rigtig.
Det her er et sammendrag af Kraniebrud.
Og vi har talt om Charles Darwin og hans bog, der hedder Op om arternes oprindelse. Og jeg tænker, vi skal dykke lidt mere ned i, hvad bogen så kan fortælle os omkring livet. Fordi et af de begreber, vi får præsenteret i bogen, det er jo det her med naturlig selektion. Det kan være, at du lige skal prøve at forklare, Tobias, hvad det dækker over.
Men den naturlige selektion er, at individer af en given art har den her variation, som opstår, og for Darwin er det et postulat.
Mm.
Det vil sige, at de klarer sig forskelligt under et givet sæt af omstændigheder. Nogle klarer sig altså bedre end andre, og dermed bliver naturen den, der kommer til at selektere, altså gøre, at dem, som klarer sig bedst, er dem, der får flest afkom, og dermed bliver det deres arvelige karakter, der overføres til den næste generation.
Så simpelthen fordi de har en fordel i en given situation, så er det mere sandsynligt, at det er deres gener, der bliver bragt videre til kommende generationer.
Ja, altså du kan tage det som mikroorganismer, hvor vi behandler med antibiotika. Dem, som har en resistens, som er opstået tilfældigt, det er dem, der overlever. Alle de andre dør, og dermed bliver det så de resistente, der overlever. Det er jo så i det tilfælde ikke en naturlig selektion, der er det så en kunstig selektion, vi har lagt på. Men altså dybest set, at nogen ikke klarer sig, og andre klarer sig bedre.
Ja, og når vi taler om de her variationer, altså hvor store variationer er der så tale om, fra den, hvis vi skal blive ved bakterierne, fra den ene bakterie til den anden, eller fra den ene girafs hals til den anden, er det meget store ændringer fra generation til generation, eller meget små?
Jamen, det var jo sådan en diskussion, som kørte, fordi Darwin siger jo meget specifikt, at evolution virker langsomt, så det er små variationer, der opstår, og så får vi lige så langsomt en længere og længere hals, hvis vi skal blive i giraffen, eller en mørkere og mørkere hud, eller en lysere og lysere hud, eller hvad det nu skal være. Men der var en del samtidige, som havde det, de kaldte for hopeful monsters. Ja. Og ideen var der, at man med... Altså i en generation kunne forestille sig, at man fødte et afkom, som var fundamentalt forskelligt, og derfor et monster. Og de hopeful monsters så ville overleve, fordi altså de netop var hopeful, fordi de besad nogle karakterer. Så der var sådan en idé om, at man kunne forestille sig, at der ville ske en kæmpe ændring bare i en generation.
Mm.
Det mener vi jo ikke så meget i dag, men altså man må sige, der har jo været nogle eksempler på det, hvor altså for eksempel det, at hele vores arvemateriale er blevet duplikeret igennem, altså hvor man har lige pludselig ender op med det dobbelte arvemateriale. Og det er jo sket hos et enkelt individ. Og så har så afstedkommet, at man nu har meget, meget mere arvemateriale at bruge, og det har så kunnet have en overlevelsesmæssig værdi. Så ideen om hopeful monsters er ikke åndssvag, men altså i dag mener vi jo, at det langt mestendels foregår i små skridt.
Men det var ikke alt, der gik op for Charles Darwin, altså, fordi det var noget med det her, at princippet omkring arvelighed ikke rigtig gav mening. Kan du prøve at fortælle, hvorfor?
Ja, altså fordi man havde jo ikke nogen, idéer om, hvad der egentlig skulle nedarves, og hvordan det bliver givet videre fra generation til generation. Så det sjove er jo, at sideløbende med Darwin var den anden forsker, som hedder Gregor Mendel, som arbejdede netop med arveligheden. Og han undersøgte så ærteplanter og fandt ud af, at altså han kom med de første matematiske modeller om, hvordan tingene nedarves fra den ene generation til den anden. Uden at han vidste heller ikke, hvad det egentlig lå til grunden for det, fordi som Tobias sagde, generne, altså man havde en idé om, at der skulle findes noget, der var noget som generne, men selve strukturen af generne bliver først fundet ud af i 50'erne af det sidste århundrede. Så det var der længe efter, både Mendel og Darwin havde levet. Men Mendel var så heldig, at de karakterer, han undersøgte, de var lå så langt fra hinanden på kromosomerne, at de opførte sig som uafhængige størrelser. Så når I kiggede på formen af de her ærtefrø, om de var runde, eller om de havde små farveændringer, eller var så forskelligt ud, at det sad på forskelligt på nogle steder på kromosomer, som lå så langt fra hinanden, at de opførte sig fuldstændig som om de nedarvede som enkelte egenskaber.
Ja.
Men han vidste heller ikke, han kunne opstille nogle ret simple modeller, og hvordan det opførte sig i den første generation, og så i den anden og den tredje generation. Og det er så nogle ting, vi stadigvæk lærer i biologi i de første to år. Altså Mendels love, og vi lærer om evolution, som om de to ting var fuldstændig uafhængige af hinanden. Men efter så laver man den her samlede teori, hvor man ligesom bliver opmærksom på, okay, Darwins evolution, idé om evolution og Mendels eksperimenter omkring nedarvning, de hænger faktisk sammen.
Mm.
Og de to skal føre sammen, for at vi kan få en grundlæggende forståelse af, hvad evolution egentlig bygger på.
Ja, og nu nævnte du Mendels arvelighedslov. Altså, hvad er det for en lov, som han når frem til?
Jamen, han fandt ud af, når han kiggede på tilstrækkeligt mange af de her ærteplanter, så var der nogle udspaltninger, som lå fast, altså en 3-1 udspaltning, alt efter hvordan de her karakterer bliver nedarvet i den første generation, og så kunne man så gå videre i de næste generationer. Så det var rent matematisk, uden nogen form for biologisk forståelse. Men han var ligesom den, der grundlag selve genetikken, eller så den bygger man så videre på senere hen ved at undersøge bananfluer, og igen i en periode, hvor man stadigvæk ikke kendte til generne. Kun vidste, at der er nogle egenskaber, der kunne nedarves på bestemt vis, og så viste det sig også, at hvis de der egenskaber lå tilstrækkeligt tæt på kromosomerne, så var de koblet, så følger egenskaberne, altså nogle egenskaber hinanden, uanset hvordan man kører de der eksperimenter. Så det var... Men en af de ting, som også, hvis man kommer lidt tilbage til Darwin, som også gjorde det lidt vanskeligt at forstå Darwins idéer omkring en langsom evolution, det var, fordi på Darwins tidspunkt vidste man ikke, hvor gammel jorden egentlig er.
Ja.
Altså, det er også en,
hvad har det her betydning for det her?
Hvis der er noget, der skal frembringe så mange forskellige udtryk, så betyder det jo noget, hvor meget tid man har for det. Og på Darwins tid, før Darwin, der var der nogen, der havde regnet ud, at jorden var omkring 6.433 år gammel.
Mm.
Og så bliver man så lidt klogere. Geologerne begyndte at interessere sig for det. De undersøgte, hvor lang tid tager det egentlig graver en canyon.
Mm.
Og så fandt de ud af, at den graver måske med en halv millimeter, en millimeter om året. Og så kunne man jo måle ud, hvor dybt var den her. Og så fandt man ud af, at den skulle i hvert fald være mere end de der 6.000 år gammel. Og så var der nogle fysikere, der arbejdede med jordens afkøling og fandt frem til, at den er måske 100 millioner år gammel. Men stadigvæk, det var for kort tid til at forklare de her mange, altså både de her forskellige knogler, man fandt ved at grave ned i jorden, men også for at forklare mangfoldigheden af det liv, som man mødte. Først, da vi fandt ud af, at der er noget, der hedder radioaktiv henfald, at vi som bliver opmærksom på, okay, nu kan vi faktisk gå hen ved hjælp af de der henfaldsrækker og finde ud af, hvor gammel jorden er. Der gik det så op for os, at den faktisk var noget ældre, end det vi troede. Og det har jo åbnet op for de der langsomme processer. Altså nu skulle vi ikke forklare det hele inden for 6.500 år, men vi havde faktisk 4 milliarder år til rådighed for at forklare, hvordan livet har udviklet sig.
Ja.
Og det interessante er jo også, at i en lang periode af livets udvikling, var liv jo etcellulært.
Mm.
Altså det var først bakterielt, og så var det enkelte encellulerede eukaryote organismer. Så den der kompleksitet, som vi møder i dag, og som vi som biologer studerer, den er jo... hvis man ser på jordens historie, forholdsvis ung. Altså det er kun inden for de sidste 1 milliard år. Altså det vil sige, kun en fjerdedel af jordens historie i mit liv, får vi egentlig mere komplekse livsformer udviklet. Så i en lang, lang periode står liv, hvis man kigger på dens fremtoning, stille. Mm. Altså der skete en hel masse udvikling af forskellige biokemiske processer, altså helt den biokemi, som komplekse organismerne baserer sig på, de er udviklet blandt bakterierne.
Mm.
Altså Krebscyklus og Calvincyklus, alle de der ting, som er væsentlige for opbygning af biomasser og altså komplekse molekyler osv., dem har man kendt igennem den periode, hvor jorden domineres af bakterier.
Ja.
Men de her forskellige udtryk, som at tingene bliver mere komplekst for flere celler, for væv osv., det er en forholdsvis ny opfindelse inden for evolution.
Og så, ja, for evolution er jo et enormt lang proces, altså noget, der tager flere milliarder år, for vi i hvert fald når fra de her encellede organismer så op til i dag. Hvordan kan man nu om dagen i laboratorier observere evolutionen i praksis?
Jamen det gør man jo igennem det, at man avler dyr og laver en selektion. Så kan man jo, altså der har man jo vist, uden at man egentlig vidste, at det var det, man arbejdede på, der har man jo fremavlet dyr, altså at den hund, vi har som vores kæledyr, den kommer jo fra et eller andet, altså agtigt en vild ulv, og den er jo så blevet fremavlet. Og det er jo sådan set evolution igennem selektion, den har så bare ikke været naturlig. Og det brugte Darwin jo som et af hans kapitler, hvor han siger, se, det kan lade sig gøre. Mm.
Og nu er vi til meget om det her med, at det er på tværs af generationer, at evolutionen den foregår, at man nedarver nogle færdigheder eller nogle variationer fra dem, der kommer før en. Kan man også se, at i arter, der måske ikke lever så længe, der går evolutionen hurtigere?
Ja, der vil være, altså der er en direkte sammenhæng imellem antal generationer og hastigheden, hvor med ændringerne foregår.
Ja. Hvor ser man det for eksempel?
Jamen det vil du se, hvis du sammenligner små pattedyr, som har en generationstid på, lad os sige, 6 måneder, versus en elefant, der har en på 30 år. Altså det er relativt vel forstået.
Så det vil også sige, at de her dyr, de kan bedre tilpasse sig en verden, som måske er under forandring?
Jo, og det er noget, man er bekymret for nu, altså med de her meget hurtige klimaforandringer, så vil det være, altså de store dyr vil have meget svært ved det, fordi de simpelthen ikke har tid.
Mm. Og deriblandt også. Også, kan man sige.
Ja, det kan man sige, ja.
For nu ved vi noget mere om, hvordan Darwin og hans principper, de fungerede. Og derfor vil jeg gerne prøve at vende tilbage til det her måske lidt provokerende spørgsmål, stille i starten, Tobias. Altså, er min tip, oldefar en chimpanse?
Nej, det er ikke en chimpanse. Det er en fælles forfar med chimpansen. Så det var altså en eller anden form for primat, altså en abe, lignende, men ikke den chimpanse, som vi møder i dag.
Så vi nedstammer ikke direkte fra aberne, som man lærer i folkeskolen egentlig?
Nej, men man kan sige, at vi nedstammer fra den fælles forfar, som jo i en eller anden grad har været abelignende.
Mm. Hvor meget ved vi egentlig om, hvordan mennesket så er blevet til det, vi kender i dag, som jo hedder Homo sapiens?
Jamen, det ved man jo meget om, fordi der findes rigtig mange af de her overgangsformer, som man nu har fundet som skeletter eller dele af skeletter.
Mm.
Og så er der jo sket det, at man har begyndt nu også at kunne lave genetiske undersøgelser. Så det vil sige, altså når man finder DNA, så der er DNA, der er bevaret i de knogler, vi finder. Det vil sige, det kan man sekventere, og så kan man sige noget meget sandsynligt om, hvor vi er.
Altså hvor mange gener vi deler med den her forfader, vi nu har fundet.
Ja. Og der kan man sige, der har vi altså rigtig mange af de overgangsformer, som har ligget i de sidste par millioner år, så der er, altså i den overordnede historie er der ikke noget, vi ikke kender til, men det er jo alligevel sådan, at man cirka hvert år, så kommer der en ny Science eller Nature artikel, men nu har man fundet en knogle et eller andet sted, som så omskriver og siger, at vi forlod Afrika lidt tidligere eller lidt senere. Så man kan sige, der er en masse detaljer, som ikke er på plads endnu, men den overordnede historie, den er vi relativt sikre på.
Så det handler mere om det der med, hvordan man sætter puslespillet sammen. Vi har en masse forfædre og en masse brikker, men løsningen er ikke så konkret.
Nej, og så synes jeg, det som jeg synes er interessant, det er jo måske mere, at der har været rigtig mange af vores fætre. Altså der har været rigtig mange menneskelignende arter. Og nu neandertalerne er nok den, vi kender bedst, ikke? Altså hvor neandertalerne jo så uddøde for relativt kort tid siden. Og hvor man jo i de sidste par år har vist sig, at vi har reproduceret med dem, sådan at vi alle sammen har altså op til 2% af vores genom er så et neandertaler genom. Og det vil sige, at der har eksisteret rigtig mange forskellige mennesketyper på samme tid. Og så har vi nok altså givetvis bidraget til at udrydde de andre. Men altså dybest set så har der været mange konkurrerende menneske typer, og så står vi så i dag bare med vores, ikke? Og det havde været lidt sjovere, hvis der havde været alle de andre omkring, men sådan er det.
Det fortalte Tobias Wang, professor i zoofysiologi på Aarhus Universitet, og Kai Finster, professor i mikrobiologi på Aarhus Universitet.
Du lytter til et sammendrag af Kraniebrud på Radio 4.
Og det er simpelthen alt, vi når i dag, men husk, at du altid kan lytte til Kraniebrud her på kanalen alle hverdage kl. 12.10 og i weekenderne kl. 8.05. Mit navn er Celine Ossol, og programmet her er produceret af Videnslyd for Radio 4. Tak fordi du lyttede med.
Du har lyttet til en podcast fra Radio 4.
Find flere episoder i vores app, eller der, hvor du lytter til podcast.